Zdaj najprej mogoče apropo Mautovem izvajanju. Mene je najbolj recimo presenetil en jingle, ki ga rolamo oziroma se je naredil ob 40-letnici Radija Študent, kjer se z nekimi pridevniki nekako artikulirajo določena obdobja. Za današnje obdobje pa se reče, da je to zmedeni trenutek, pa se mi zdi to že od samega štarta tega jingla nekoliko premalo definirana zadeva, pa bi mogoče apropo temu povedanemu rekla, da je to mogoče prekerni trenutek, kjer smo dejansko vsi porineni v to situacijo, kjer je res težko grist skozi veje družbe in politike, ravno zaradi tega, ker smo postavljeni na zelo prekerna, negotova tla in kjer ni poskrbljeno za osnovne socialne potrebe vseh posameznikov, recimo v državi. Sicer pa mislim, da sem bila k tem simpoziju nekako povabljena kot dežurna feministka in urednica oziroma redaktorica oddaje Sektor Ž. Tako čisto tistim, ki jim to ni dovolj znano, Sektor Ž je oddaja za feministično družbo, politiko in umetnost, ki ima svoj prostor na valovih Radija Študent že pravzaprav letos začenši 12. sezono. Leta 2005 je njeno avtorstvo in vodenje v etru od prejšnje avtorice Katarine Grabner prevzela Jasmina Jerand, pred 4 leti pa sem jo nekako podedovala jaz, Ida H. Zadnje leto pa jo v nekem zelo plodnem dialogu sooblikujemo s Teo Hvalo, Teo Oblak in Mirno Berberović. Oddaja pa se, kot vam je mogoče znano, v aktualni programski shemi po novem sprosti v eter vsako četrto soboto ob 12. in traja celih 60 minut. Oddaja deklarativno daje mesto feminizmu, da bi inicijativi za opravnomočenje žensk vrnila vlogo omogočanja človeških pravic za ženske iz različnih delovnih okolij in družbenih razredov, solidarnostno podporo seveda lezbikam, gejem ter trans in queer osebam. Kajti številni ljudje, ki so prepričani, da aktivno nastopajo v boju proti diskriminaciji, reagirajo na feminizem kot na neko segregirano področje, ki se tiče zgolj klike ekstremističnih posameznic in se ne tiče celotne družbene klime. Glavni cilj oddaje je torej dati prostor vprašanjem in odgovorom o položaju žensk pri povsem praktičnih življenjskih pogojih, predvsem v lokalnem prostoru. Predstavljamo tudi ženske študije in feministično teorijo, spremljamo kulturne dogodke in socialne inicijative za opravnomočenje žensk, spremljamo spremembe zakonodaj, uvajanje novih in ukinjanje starih institucij ter imenovanje oseb na mesta za upravljanje funkcij v javnem interesu. V oddaji preko intervjujev, izjav in reportaž predstavljamo uveljavljene in neuveljavljene posameznice in skupine žensk, ki v svojem delu obravnavajo vprašanje spolov. Na ta način oddaja podpira in odpira nujno debato o položaju žensk in diskriminaciji spolov, ki je mnogokrat strani slovenskih medijev in javnosti prezrta, saj se jo dojema kot irelevantno. V čem je pravzaprav problem? Zdaj pa, da gremo na stanje na radiju, pa recimo, če si vzamemo za vzorčni primer današnji simpozij, smo in bomo poslušali prispevke o pomenu radija v slovenski družbi, v celotni zgodovini. Na njem je in bo govorilo, mislim, da izkupiček je 27 moških in manj kot prstov ene roke žensk. Lahko bi sklepala...
Mislim, da dve zaenkrat.
No, tako, lahko bi sklepala, da pričujoči mediji na nivoju praktične izvedbe in ideološkega izrekanja proizvajajo večinsko moški. Možnost pa tudi dopuščam temu, da gre za sistemsko samodiskriminacijo, pri kateri ni redkost, da ženske same za sebe menijo, da niso kompetentne govoriti v javnosti. Aktualni odgovorni urednik mi je prišepnil, da je k pogovoru povabil preko ducat žensk.
Če jaz lahko povem, ker jaz moram iti in tudi, kak bi rekel, če kdo malo bolj posluša ta simpozij in si zamisli, mislim dejansko, slišimo sam moške glasove tukaj, v glavnom. Po vseh teh nekak je pet žensk bilo, če danes eno, dve so zbolele in tako naprej. Jaz sem že v soboto poslal mail 15. naj se oglasijo. Skratka, kak bi rekel, jaz vem, da Radio Študenta ni mačistični radio, vendarle nekako to boš ti povedala, zakaj se ženske ne angažirajo bolj, ali ne gledajo maile, ali ne vem kaj.
Bom rekla tako, statistika se mi zdi sicer slaba matematika, kaj ti pove bore malo o vsebinah. Ljuba je predvsem državnim birokratom in birokratinjam, ljuba je tudi nekaterim feministkam in feministom, po večini tistim, ki govorijo iz akademske distance ali pozicije privilegiranih družbenih razredov, pa vendar statistika ni povsem brez pomena. Lahko priznamo, da so bile v zgodovini vodilne pozicije na RŠ-u večinoma pridržane za moške in to je torej delovna klima na RŠ-u in tega ne moremo vzpodbujati. Ne gre za pasivnost žensk, za aktivnost moških, ampak tipičen primer pravzaprav klime, ki je falocentrična. Vendar, če bi želela namesto v statistiki recimo govoriti o mentalnem stanju Radija Študent na področju politike spolov, bi raje upozorila morda na vsebinske učinke, ki so rezultat številnih posegov za preprečevanje diskriminacije in omogočanje enakih možnosti. Morda je iz samega naslova mojega vložka Sektor za feminizem in preprečevanje diskriminacije na RŠ nekoliko dvoumno, kajti te naloge še zdaleč ne upravljamo samo dežurne feministke pri Sektorju Ž, temveč vse redakcije Radija Študent v svoji zgodovini razvile izjemno občutljivost za vsebine, ki bi utegnile napeljevati na sovražni diskriminatorni ali mizogini govor. Vsakršna divijacija v smeri morebitnih diskriminatornih izjav se na nivoju posameznih redakcij strogo sankcionira. Sledijo ji žolčne razprave na mailing listi in občasno suspendiranje delovanja, če je sodelavcu ali sodelavki sovražni govor tudi dokazan. Tovrstna senzibilnost se še posebej vzgaja in goji v špikerski redakciji. Kaj se smeje, Šarni? Ker se špikerji in špikerke lahko delajo norca iz vsega, razen iz tistih stvari, ki enostavno niso smešne. Pogosto je tudi slišati, da se sami špikerji in špikerke v etru popravijo, ko jim spodrsne, kar še toliko bolj opozarja na dejstvo, da je vsepresotni šovinizem v govoru in jeziku tista stvar, ki jo moramo nujno in neprestano korigirati. Številni pisci in piske na RŠ so na nivoju jezika prevzeli jezikovne elemente, ki povsem sublimno, z manjšimi posegi, opozarjajo na siceršnji inherentni šovinizem medijskega jezika. Govorim na primer o opuščanju moškega množinskega splošnika. Prav tako se v načinu govora ženske zelo zavestno ne izpušča. V čim večji meri, torej govorimo o sodelavkah in sodelavcih, urednikih in urednicah, poslušalcih in poslušalkah. Vsebinsko se enake možnosti upošteva tudi pri izboru sogovornikov in sogovornic politične redakcije, pri čemer zavestno delujejo vključevalno. Tudi glasbena redakcija aktivno podpira delovanje glasbenic, jih vključuje v glasbene opreme ter občasno s privilegiranim izborom izvajalk na račun izvajalcev vzgaja ravnotežje enakovredne zastopanosti žensk in moških na radiju. Toliko iz feminističnih krogov ali logov, kot ponavadi rečemo, če ima kdo kakšno vprašanje, sicer pa predam mikrofon Arniju, se mi zdi.